Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα μιλάμε για μια πάρα πολύ χρήσιμη δεξιότητα. Μια δεξιότητα που θα την βρίσκεις μπροστά σου συνεχώς. Και αυτή είναι η δεξιότητα του να επιχειρηματολογείς. Πρώτα απ' όλα, ορίζουμε πότε επιχειρηματολογούμε και πότε είναι κάτι άλλο, ας πούμε, καυγάς. Και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να αυξήσουμε τις καταστάσεις στη ζωή μας όπου επιχειρηματολογούμε, αντί να τσακωνόμαστε. Στη συνέχεια, σου δίνουμε πάρα πολλές, πολύ πρακτικές συμβουλές για το τι να κάνεις εσύ για να μπορείς να επιχειρηματολογείς καλύτερα. Και στο τελευταίο κομμάτι του επεισοδίου αναλύουμε διάφορα λάθη που κάνουμε εμείς αλλά κάνουν και οι άλλοι σε εμάς όταν επιχειρηματολογούμε, έτσι ώστε ένα, να τα αποφεύγεις να τα κάνεις εσύ και δύο, να μπορείς να το προσέξεις όταν τα κάνουν οι άλλοι είτε κατά λάθος είτε για να σε χειραγωγήσουν. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα φανταστικό επεισόδιο με πάρα πολλές πρακτικές συμβουλές, το οποίο θα σε αφήσω απλά να πας και να απολαύσεις. Σου εύχομαι καλή ακρόαση.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα Φίλης, τι κάνεις?
Θα πω ότι είμαι καλά και δεν ξέρω, έχω ένα πολύ περίεργο σφίξιμο στο στομάχι αυτές τις μέρες.
Λογικό.
Από υγεία δηλαδή και ψυχολογία καλά είμαι, αλλά θα σου πω ότι χθες βούρκωσα πάρα πολλές φορές με τα μηνύματα που λάβαμε. Εσύ πες μας πώς είσαι.
Είμαι αρκετά καλά. Χθες ήταν η μέρα που ανακοινώσαμε και επίσημα ότι το Brain Hacking Academy θα σταματήσει τη λειτουργία του σε λίγο καιρό. Έστειλε ένα πολύ ειλικρινές email στο τι μας έφερε μέχρι εδώ. Το έχουμε πει στα επεισόδια, στο επεισόδιο που χορεύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και η αλήθεια είναι ότι η ανταπόκριση σας, παιδιά, ήταν απίστευτα συγκινητική. Έχω διαβάσει κάποια μηνύματα συγκλονιστικά αυτές τις μέρες. Από χθες δηλαδή και σήμερα. Και μου έχει βάλει λίγο σε προοπτική, χωρίς να έχει αλλάξει εννοείται κάτι, το τι κάναμε τόσο καιρό. Σε όλα αυτά τα ευχαριστώ μαζεμένα ήταν μια υπενθύμηση του τι έργο έχουμε κάνει εδώ στο Brain Hacking Academy. Τι είναι αυτό που κάναμε τόσο καιρό. Και επίσης συγκινήθηκα πάρα πολύ γιατί τα μηνύματα ήταν όλα πάρα πολύ υποστηρικτικά. Περίμενα λίγο περισσότερα μηνύματα του στυλ. Όχι, μην το κλείσετε. Πήραν πολύ περισσότερα μηνύματα τα οποία είχαν το ύφος του. Συγχαρητήρια, καλή επιτυχία. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Στη συνέχεια, στο επόμενο βήμα, όποιο και αν είναι. Και πολλοί κόσμοι ήθελε να μαθαίνει νέα από τι συμβαίνει. Θα αναγκαστώ να κάνω καμιά guest εμφάνιση σε σένα.
Κοίταξε, εγώ το είχα λίγο δεδομένο ότι θα κάνεις καμιά guest εμφάνιση. Πού και πού. Οπότε τώρα που το είπαμε και στον αέρα, κάπως δεσμεύτηκες.
Ισχύει. Ναι, όχι, αλήθεια είναι ότι έχω ένα πολύ γλυκό πικρό συνέστημα. Δύο μέρες το σφίξιμο στο στομάχι από τη μία που λες, από την άλλη πλησιάζουμε στο να κλείσει ένα κεφάλαιο που αποφασίσαμε να κλείσει. Και αυτό έχει πάντα και μια προσμονή μέσα. Υπάρχει ένας φόβος και μια ανυπομονησία για τη συνέχεια. Οπότε είμαι σε αυτή τη φάση, πολύ ωραία έτσι, συναισθηματική φάση, γιατί δεν είναι ούτε πολύ έντονη, δυσάρεστα, αλλά ταυτόχρονα έχει αρκετό βάθος για να υπάρχει ενδοσκόπηση.
Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες, γιατί κι εγώ είχα ένα πολύ έντονο σφίξιμο λίγη ώρα πριν στείλει το email. Και έχοντας το διαβάσει βέβαια και έχοντας δει την ενέργεια που έβγαζε το ίδιο το email. Το ψιλοπερίμενα κιόλας ότι θα ήταν έτσι η αντίδραση του κόσμου. Βέβαια, ό,τι και να περιμένεις στη θεωρία, η πράξη έρχεται πάντα και επισκιάζει τα πάντα. Και ήταν τόσο συγκινητική όλη η αντιμετώπιση που είχατε απέναντι στο ότι θα σταματήσουμε, ότι ο καθένας θα πάρει πλέον το δικό του δρόμο. Και παιδιά, με συγκινήσατε και εμένα, γιατί οι περισσότεροι αυτό που λέγατε ήταν ότι εννοείται ότι θα υποστηρίξουμε τη Φίλη και αυτά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας έχω μαζί μου στη συνέχεια. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και επίσης με συγκινεί πάρα πολύ το γεγονός ότι είδαμε στην πράξη το πόσο πολύ σας έχει επηρεάσει τόσο καιρό αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Και αυτό θα με συγκινεί πάντα. Πάντα. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
Ακριβώς, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, χωρίς εσάς δεν υπήρχε τίποτα από όλο αυτό που κάνουμε. Και κάτι πρακτικό, αν θέλετε να μαθαίνετε νέα για το τι θα συμβαίνει αυτό το τελευταίο διάστημα στο Brain Hacking Academy, καθώς και για να δείτε όλα όσα θα κάνει Φίλης στη συνέχεια, γραφτείτε στο newsletter μας. Το καλύτερο σημείο είναι το brainhackingacademy.gr/MHH, όπου μπορείτε να κάνετε δικό σας και δωρεάν το The Mindset Hacking Handbook. Με τις τρεις βασικές αλλαγές mindset που μπορούν να αλλάξουν την αυτοπεποίθησή σου, έτσι ώστε να σταματήσεις επιτέλους να νιώθεις χαμένος ή χαμένη.
Και φυσικά θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στο newsletter μας Και μαζί με αυτό θα παίρνετε και το Brain Hacking Friday, το οποίο θα σας πω από τώρα ότι δεν θα σταματήσετε να το παίρνετε, ακόμα και όταν θα τελειώσει το BHA. Ναι. Θα συνεχίσει με άλλη μορφή, με άλλη δομή, αλλά θα είναι στην ουσία ένα email το οποίο θα λαμβάνετε κάθε Παρασκευή και θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για να βάζω όσο περισσότερο value γίνεται μέσα εκεί.
Και πάμε τώρα στο επεισόδιο μας για σήμερα, το οποίο εμένα, να ξέρετε, είναι τα αγαπημένα μου θέματα. Και αυτό γιατί σήμερα μιλάμε για το πώς να επιχειρηματολογείς πιο σωστά. Πρώτα απ' όλα, εγώ σαν προσωπικότητα κάνω πάρα πολλά debates. Τις περισσότερες φορές που θα είμαι με κάποιον έξω, θα ξεκινήσω κάποιο debate, γιατί είναι απολαυστικό πλήρως. Δεν μπορώ να καταλάβω όσους δεν τους είναι απολαυστικό προσωπικά. Αλλά στην πραγματικότητα είναι και αυτό άλλη μια δεξιότητα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο, αν μάθουμε να το κάνουμε με καλύτερο τρόπο, θα μπορούμε και να μαθαίνουμε περισσότερο, γιατί η καλή επιχειρηματολογία έχει να κάνει με το να μαθαίνεις πολύ και από την άλλη πλευρά. Πολλές φορές έχει να κάνει με το να ενισχύεις τα επιχειρήματα του άλλου για να γίνει καλύτερο το debate και όχι για να βγεις εσύ από πάνω, ας πούμε. Και επίσης θα είναι χρήσιμο σε καταστάσεις που θέλουμε να μείνουμε πιο σταθεροί στη δικιά μας πλευρά, όπως ας πούμε αν θέλουμε να παρουσιάσουμε μια άποψη στη δουλειά ή αν κάνουμε όντως ένα debate. Αν για παράδειγμα είσαι πολιτικός, εσύ που μας ακούς, θα το χρειαστείς και εσύ.
100%. Και πρακτικά να ξεκινήσουμε λίγο με το τι δεν λειτουργεί. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό μια και καλή, να συμφωνήσουμε όλοι και να πάμε παρακάτω. Δεν λειτουργεί το να προσπαθούμε να κερδίσουμε το debate, την επιχειρηματολογία, αντί να ψάχνουμε να βρούμε κοινό έδαφος και ταυτόχρονα να προσπαθούμε να κατανοήσουμε την απέναντι πλευρά. Αν πας στο debate, αν μπεις στην επιχειρηματολογία, στη συζήτηση, για να πείσεις τον άλλον ή να βγεις από πάνω, όπως είπε πριν ο Δημήτρης, έχεις χάσει εξ αρχής. Γιατί αυτό σε βάζει σε μια ενέργεια την οποία την προβάλλει στον άλλον άνθρωπο, ότι εσύ ξέρεις, εσύ έχεις δίκιο, και αυτό θα οδηγήσει απλά σε αντιπαράθεση, όχι σε υγιή επικοινωνία. Αυτό που θέλουμε όμως στην πραγματικότητα είναι να επικοινωνήσουμε, έτσι ώστε να βρούμε το κοινό έδαφος και να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε από την άλλη πλευρά, τι μπορεί εκείνη να μάθει από εμάς, και έτσι να βρούμε έναν τρόπο να έρθουμε κάπως πιο κοντά. Όχι απαραίτητα να πείσουμε ένας τον άλλον.
Και να ξεκαθαρίσουμε λίγο πού είναι χρήσιμο αυτό. Δεν είναι μόνο σε καταστάσεις που απλά πιάνετε σαν παρέα ένα θέμα και κάνετε debate για το ποια πλευρά ισχύει. Όπου επικοινωνούμε στη ζωή μας και διαφωνούμε στο και λίγο πάνω σε ένα θέμα, χρειάζονται αυτές οι δεξιότητες. Δύο γονείς που συζητάνε για το πώς θα χειριστούν ένα θέμα με το παιδί. Ένα ζευγάρι που έχει κάποια διαφωνία μέσα στο ζευγάρι. Όταν μπαίνεις σε ένα meeting στη δουλειά. Όταν κάθεσαι με φίλους να κάνεις ένα debate. Όταν προσπαθείς να ηγηθείς μιας ομάδας και να υποστηρίξεις τις απόψεις που υποστηρίζει αυτή η ομάδα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αν εφαρμόζουμε τους κανόνες της υγιούς επικοινωνίας, τότε δεν θα υπάρχουν διαφωνίες, δεν θα υπάρχουν καυγάδες. Όλες οι καταστάσεις θα είναι μια υγιέστατη επιχειρηματολογία. Όταν λοιπόν έχουμε κατακτήσει την επικοινωνία και δεν καταλήγουμε να φωνάζουμε ένας τον άλλον, τότε οι δεξιότητες που θα χρειαστούμε είναι αυτές που θα συζητήσουμε σήμερα.
Ακριβώς. Και είναι σημαντικό να θυμηθούμε και κάτι που είπε και ο Σωκράτης κάτι χιλιάδες χρόνια πριν. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Δηλαδή, ένα ξέρω, ότι δεν ξέρω τίποτα. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Πράγμα το οποίο μας βοηθάει να είμαστε πιο ταπεινοί. Ναι, φυσικά και έχουμε επιχειρήματα τα οποία πιστεύουμε, τα εμπιστευόμαστε, τα έχουμε ψάξει, θέλω να πιστεύω, και δεν είναι απλά κάτι που ακούσαμε κάπου σε μια συζήτηση. Και μας βοηθάει ταυτόχρονα επίσης να μην είμαστε προκατηλημένοι απέναντι στους άλλους. Γιατί αν είμαστε προκατηλημένοι και θεωρούμε ότι η απέναντι πλευρά είναι ανόητη, ότι ο άλλος είναι ηλίθιος, ότι δεν ξέρει, ότι εγώ ξέρω καλύτερα, ό,τι, αυτό σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει την επικοινωνία. Αντιθέτως, δημιουργεί τα θεμέλια για μια φανταστική αντιπαράθεση που μπορεί να γίνει ένας πολύ χοντρός καυγάς.
Ακριβώς. Και είναι αυτό που οδηγεί στο να μην κάνουμε σωστά το debate εξ αρχής. Γιατί αν πιστεύεις ότι ο άλλος είναι ηλίθιος, ή ότι τον έχουν καθοδηγήσει τα μέσα οι άλλοι άνθρωποι, ή ότι είναι ανήθικος, αν το θέμα περιλαμβάνει και ηθική μέσα, τότε δεν θα μπει στη διαδικασία να επιχειρηματολογήσεις πλήρως. Θα βαριέσαι κατά μία έννοια, γιατί θα νιώθεις ότι είναι τόσο προφανές ότι έχεις δίκιο και ότι ο άλλος άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα, που δεν θα μπει στη διαδικασία. Αλλά πολλές φορές δεν θες αυτό. Και το ίδιο πρόβλημα δημιουργείται και από την απέναντι πλευρά όταν δεν έχεις αυτοπεποίθηση στην άποψή σου, στο επιχείρημα που φέρνεις. Μπορείς να έχεις αμφιβολίες για αυτό που φέρνεις σαν επιχείρημα και θα τις επικοινωνήσεις. Εγώ μέχρι σήμερα είχα αυτή την αίσθηση. Ήξερα αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύει. Ποια είναι η άποψή σου? Αυτό είναι ένας πολύ υγιής τρόπος να φέρεις ένα επιχείρημα για το οποίο δεν είσαι σίγουρος. Αλλά όταν φέρνεις τα επιχείρηματά σου, το κάνεις με κάποια αυτοπεποίθηση. Προκειμένου εσύ να μπεις στη διαδικασία, να τα παρουσιάσεις πλήρως. Και όχι να τα παρουσιάζεις δειλά, γιατί δεν θα παρουσιαστούν καν στην εξίσωση.
Ακριβώς. Και αυτό γιατί χρειάζεται η βάση της συζήτησης να είναι ο σεβασμός. Επίσης, κάτι που έχουμε πει πολλές φορές και σε αυτό το context θα το χρησιμοποιήσω λίγο διαφορετικά, είναι ότι είναι άλλο άνθρωπος και άλλο η συμπεριφορά του. Στην προκειμένη, λοιπόν, χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι είναι άλλο άνθρωπος, άλλο οι απόψεις του. Το ότι διαφωνώ με την άποψή σου δεν σημαίνει ότι σε θεωρώ κατώτερο είδος ανθρώπου. Πράγμα το οποίο βλέπουμε σε πάρα πολλές συζητήσεις, σε πάρα πολλές διαφωνίες να επικρατεί όμως. Ειδικά άμα ανοίξεις καμιά είδηση στα κανάλια, εκεί γίνεται χαμός. Αλλά δεν είναι αυτή η πραγματική βάση ενός debate. Χρειάζεται πάντα να υπάρχει αυτός ο σεβασμός ανάμεσα στους συνομιλητές, γιατί δίχως αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ πιθανό να κάνει deteriorate η συζήτηση πρακτικά και να εκτροχιαστεί. Επίσης, χρειάζεται να κάνουμε μερικά mindset shifts, τα οποία θα τα βασίσουμε σε κάποια biases που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Καταρχάς, υπάρχει το desirability bias, το οποίο απλά προβλέπει ότι τα πιστεύω μας ορίζονται από τα κίνητρά μας. Όσα πιστεύουμε εξαρτώνται πολλές φορές από όσα θέλουμε να πιστέψουμε. Και μετά έρχεται και εκείνο το όριο confirmation bias να μας οδηγήσει στο να βρούμε και τα κατάλληλα επιχειρήματα για να υποστηρίξουμε την άποψή μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο ζωτική σημασία το να έχουμε πάντα μια υγιή αμφιβολία για αυτά που μπορεί να θεωρούμε ότι είμαστε σίγουροι. Το ίδιο ισχύει για όλους τους ανθρώπους όμως. Άρα λοιπόν χρειάζεται να αφήσουμε λίγο τα συναισθήματα μας στην άκρη και να εξετάσουμε μήπως υπάρχουν κάποια πράγματα στην αντίθετη άποψη από τη δική μας που μπορεί να έχουν αξία για εμάς. Και υπάρχει επίσης το binary bias, εκείνο το οποίο είναι πρακτικά ο διαδικός τρόπος σκέψης που χρησιμοποιούν πολλές φορές οι λαϊκιστές, οι πολιτικοί για να τραβήξουν τον κόσμο προς τη δική τους πλευρά. Στην ουσία, είναι η φυσική τάση του ανθρώπινου μυαλού να απλοποιεί, να υπεραπλουστεύει για την ακρίβεια οτιδήποτε έτσι ώστε να μπορέσει να κατανοήσει πιο εύκολα τον κόσμο. Δυστυχώς όμως, τα πράγματα στη ζωή, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι μόνο άσπρο-μαύρο. Υπάρχουν πάρα πολλές αποχρώσεις ενδιάμεσα του γκρι. Και χρειάζεται αυτό να το θυμόμαστε, διότι αν υπεραπλουστεύουμε, τότε δυστυχώς τίνουμε προς το φανατισμό, όχι προς την υγιή επικοινωνία και επιχειρηματολογία.
Και αυτό οδηγεί και πάρα πολλές φορές σε μίγη debate, γιατί όταν νιώθεις ότι υπάρχει μόνο το άσπρο και το μαύρο, τότε η μόνη σου επιλογή στο μυαλό σου είναι ή να μείνεις στην άποψή σου ή να αλλάξεις 180 μοίρες την άποψή σου και να πας στην απέναντι πλευρά, το οποίο δεν θα γίνει. Όταν όμως αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει και το γκρι, καταλαβαίνουμε ότι μέσα από μία συζήτηση μπορούμε να μάθουμε να κάνουμε ένα βηματάκι προς την άλλη κατεύθυνση με βάση κάποια πολύ καλά επιχειρήματα που θα ακούσουμε. Και στην τελική αυτός είναι ο πρώτος και σημαντικότερος στόχος μιας υγιούς επιχειρηματολογίας. Είναι να μάθουμε και να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας, να εξελιχθούμε, να γίνουμε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, κυριολεκτικά όσον αφορά την αντίληψή μας για τον κόσμο.
Τι σημαίνει όμως πρακτικά αυτό το γκρι? Τι μπορούμε να κάνουμε μαζί του? Τι είναι αυτές οι αποχρώσεις? Στην ουσία, το αντίδοτο για αυτόν τον διαδικό τρόπο σκέψης είναι το να φέρουμε πολυπλοκότητα στην εξίσωση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Μια δόση πολυπλοκότητας, δηλαδή το να μπούμε στη διαδικασία να βρούμε ποια είναι τα υπόλοιπα επιχειρήματα γύρω από αυτή την άποψη, τι επικρατεί ανάμεσα στα δύο άκρα, τι δεδομένα υπάρχουν που υποστηρίζουν το υπέρ, το κατά, σε οποιαδήποτε φάση, ποια επιχειρήματα υπάρχουν σε κάθε στάδιο. Κάποιοι μπορεί να είναι πεπισμένοι ότι ισχύει το Χ. Κάποιοι άλλοι μπορεί να μην είναι τόσο σίγουροι. Ποια είναι τα δικά τους επιχειρήματα? Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι διχασμένοι, μπορεί να είναι στη μέση. Αυτοί τι πιστεύουν? Είναι σημαντικό να έχουμε όλη αυτή την πολυπλοκότητα στο μυαλό μας. Γιατί μια δόση πολυπλοκότητας μπορεί να διακόψει αυτή την υπερβολική αυτοπεποίθηση γύρω από ένα πιστεύω και να μας βοηθήσει να ξανασκεφτούμε τα επιχειρήματά μας. Επίσης, το να αντισταθούμε σε αυτή την τάση που έχουμε να υπεραπλουστεύουμε είναι ένα σημαντικό βήμα για να γίνουμε καλύτεροι στο να επιχειρηματολογούμε.
Μα έχουμε μιλήσει πολλές φορές για απλοποίηση, αλλά η υπεραπλούστευση είναι πρόβλημα. Είναι σαν να λες: θα απλοποιήσω το να ξεκινήσω δικιά μου επιχείρηση και να καταλήξει στο σημείο ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να φτιάξω έναν λογαριασμό στο Instagram και να αποστάρω μια φορά την εβδομάδα. Αυτό είναι λίγο πέρα από τα όρια του τι εννοούμε όταν λέμε απλοποίηση. Έχεις πλέον περάσει σε ένα σημείο υπεραπλούστευσης. Και γι' αυτό η πολυπλοκότητα χρειάζεται για να σε ξαναφέρει μέσα στο σωστό χώρο, στο σωστό frame of mind. Θέλω να γυρίσω λίγο πίσω στους στόχους τώρα της επιχειρηματολογίας. Το σε τι θέλουμε να φτάσουμε τις περισσότερες φορές όταν επιχειρηματολογούμε. Το πρώτο, είπαμε, είναι το να μάθουμε και να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας. Είναι το να μπορέσουμε να μετακινηθούμε λίγο προς μια κατεύθυνση στην οποία έχουμε φτάσει με βάση τα σφαιρικά πλέον επιχειρήματα από όλες τις πλευρές. Ένας δεύτερος στόχος είναι να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα ή σε κάποια απόφαση. Όταν μπαίνουμε σε ένα meeting στη δουλειά και επιχειρηματολογούμε οι συμμετέχοντες για το πώς θα χειριστούμε μια κατάσταση, ο στόχος είναι να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα. Εκεί ο στόχος είναι λίγο πιο άμεσος. Παρουσιάζουμε όλες τις οπτικές γωνίες, πάντα όμως με τον κοινό στόχο να διαλέξουμε μια κοινή απόφαση που θα βοηθήσει όλους εμάς ή την επιχείρηση στην οποία δουλεύουμε. Και ο τρίτος στόχος, πιο σπάνια, είναι το να πείσουμε. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε αυτό. Όταν δύο πολιτικοί κάνουν debate μεταξύ τους, κυριολεκτικά προσπαθούν να πείσουν κόσμο να ταχθεί υπέρ της μίας πλευράς ή της άλλης. Κάποιες ρεαλιστικές άλλες φορές που προσπαθούμε να πείσουμε είναι αν έχεις δοκιμάσει κάτι και σε έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και θα ήθελες να το δοκιμάσει και κάποιος πολύ κοντινός άνθρωπος, πιστεύεις ότι θα βοηθούσε και βγάζει μια άρνηση. Μπορεί η επιχειρηματολογία σου να βασίζεται στο να πει στον άλλον να το δοκιμάσει, ώστε να αποκτήσει μια άποψη με βάση το βίωμα και όχι με βάση το τι έχει ακούσει τη τηλεόραση, ας πούμε.
Το βίωμα 100% μπορεί να φέρει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Και αυτό διότι μπορείς να τεστάρεις στην πράξη κάποια πράγματα. Άλλωστε, σε κάποιες περιπτώσεις κάτι θα λειτουργήσει για έναν άνθρωπο και για κάποιον άλλον δεν θα δουλέψει. Επίσης, χρειάζεται κάθε φορά να έχουμε τον στόχο του κάθε ατόμου στο μυαλό και το τι ακριβώς θέλει να πετύχει με αυτό το οποίο θα πάει να δοκιμάσει. Αν ο δικός μας στόχος ήταν διαφορετικός και ο δικός του είναι τελείως άλλος, τότε μάλλον θα καταλήξουν σε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα που ίσως να μην αρέσουν στον έναν ή στον άλλον. Και εν πάση περιπτώσει, πίσω από όλους αυτούς τους στόχους και πίσω από αυτά τα biases κρύβεται ένα πολύ σημαντικό mindset shift. Το να έχουμε πάντα την ψυχολογία ότι μπορούμε να αλλάξουμε γνώμη και αυτό δεν μας καθιστά υποκριτές. Αντιθέτως, σημαίνει πως είμαστε ανοιχτοί στο να μάθουμε και βοηθάει πολύ το να έχουμε αυτή τη στάση. Την ανοιχτή στάση, το open-mindedness του πηγαίνω για να μάθω, όχι για να πείσω τον άλλον. Και η αλήθεια είναι πως το άτομο που είναι πολύ πιο πιθανό να μας πείσει για το οτιδήποτε είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και το ίδιο ακριβώς ισχύει για όλους. Άρα λοιπόν, θα βοηθούσε το να αρχίσεις να ραδιάζεις σε κάποιον τα επιχειρήματά σου ή να αρχίσεις να κάνεις και ερωτήσεις μέσα σε αυτό για να τον βοηθήσεις να σκεφτεί διαφορετικά, να ανοίξει το μυαλό του. Και μαζί με το δικό του να ανοίξει και το δικό σου, έτσι.
Και πάμε σιγά-σιγά να δούμε όλες τις πρακτικές συμβουλές για το πώς να επιχειρηματολογείς πιο σωστά και πιστέψτε μας είναι αρκετές. Ξεκινάμε με τα θεμέλια. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να φέρουμε στο τραπέζι κάποιο κοινό λεξιλόγιο, κάποια κοινή ορολογία. Έστω ότι η συζήτηση, η επιχειρηματολογία έχει να κάνει με τη μετριοφροσύνη και την ταπεινότητα. Το έχουμε κάνει και επεισόδιο. Εμείς, ας πούμε, ισχυριζόμαστε έχοντας χτίσει ένα κοινό λεξιλόγιο ότι η μετριοφροσύνη, το να υποτιμάς πρακτικά τον εαυτό σου είναι κακό, η ταπεινότητα, το να μείνεις αλαζόνας και εννοείται να δείχνεις αυτοπεποίθηση όπου χρειάζεται, αλλά δεν χρειάζεται να διατυμπανίζεις και παντού, είναι καλή. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει ακριβώς αντίθετους όρους στο μυαλό του. Μπορεί να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση και να καταλήξουμε να διαφωνούμε για 2 ώρες, μόνο και μόνο, γιατί τα βαφτίζουμε ανάποδα. Έχει γίνει. Είναι πραγματικό παράδειγμα ζωής. Βγαλμένο τη ζωή αυτό το παράδειγμα. Το πρώτο λοιπόν πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε να μιλάμε με τις ίδιες λέξεις και με την ίδια ορολογία. Ειδικά όταν μιλάμε για πράγματα που έχουν να κάνουν με ηθική, τα οποία έχουν πολύ μικρά παραθυράκια, πολύ μικρές διαφορές, πολύ λεπτομέρεια να λάβεις υπόψη, πρέπει αυτά να υποθούν πρώτα για να έχουμε όλοι ένα κοινό λεξιλόγιο, κοινά θεμέλια.
Ναι, διότι αν οι ορισμοί που δίνουμε στα πράγματα είναι διαφορετικοί μέσα στο μυαλό μας, αλλιώς ορίζω εγώ την αγάπη και αλλιώς την ορίζεις εσύ, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε στο τι είναι τελικά. Και δεν θα τα βρούμε και μεταξύ μας στην πράξη. Χρειάζεται να γίνει αυτή η συζήτηση. Και αυτό δείχνει και σεβασμό, έτσι. Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον με το να πούμε ότι κάτσε λίγο, να ορίσουμε λίγο γιατί μιλάμε. Πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ αυτό το πράγμα, πώς το έχεις στο μυαλό σου, έτσι ώστε να μπορέσω να κατανοήσω κι εγώ από πού έρχεσαι, για να μπορέσω να σε συναντήσω σε ένα σημείο στη μέση. Διαφορετικά δεν θα γίνει. Και αυτό, εκτός από σεβασμό, κρύβει και την πρόθεση για πραγματική επικοινωνία, ουσιαστική επικοινωνία. Ότι είμαστε εδώ, όχι γιατί προσπαθώ να σε καπελώσω με οποιονδήποτε τρόπο ή το αντίστροφο, αλλά για να δούμε λίγο τι συμβαίνει σε αυτό το θέμα στο οποίο διαφωνούμε μεταξύ μας.
Ακριβώς. Και ανέφερες την αγάπη. Πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε ποτέ μια συζήτηση για την αγάπη προς τον εαυτό, αν δεν ορίσουμε πρώτα τι καταλαβαίνουμε ως αγάπη? Έχει προσδοκίες η αγάπη ή όχι? Είναι ανταποδοτική ή όχι? Αν δεν τα ορίσεις αυτά, δεν μπορείς να μιλήσεις σε διαβάση για το άλλο θέμα που απλά βασίζεται στον ορισμό της αγάπης. Και αυτή η δομή μας οδηγεί στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι ότι χρειάζεται δομή στη σκέψη σου, ώστε να υπάρχει δομή στην επιχειρηματολογία σου, ώστε να υπάρχει δομή στο λόγο σου. Όταν επιχειρηματολογείς, συνήθως μιλάμε για μια διαδικασία λογικής, όχι συναισθήματος. Θέλεις λοιπόν όλα να είναι χτισμένα πάνω στη λογική. Δηλαδή, έχουμε αυτό το γεγονός, αυτό το δεύτερο γεγονός, έχουμε αυτή την υπόθεση, 3. Έχουμε 4 αυτή την έρευνα και αυτά τα 4 μαζί μας οδηγούν στο συμπέρασμα α. Όταν μιλάς έτσι, δεν δίνεις μόνο την άποψη α στην απέναντι πλευρά ή το συμπέρασμα α, αλλά δίνεις και τα επιχειρήματα και τη συλλογιστική πορεία του πώς έφτασε στο Α. Είναι πολύ πιο εύκολο και ο άλλος, αν διαφωνεί, να μπορέσει να σου πει: κοίτα να δεις, αμφισβητώ το δεύτερο γεγονός και ακόμα και να θεωρούσαμε ότι ισχύει, δεν με οδηγούν εμένα στο συμπέρασμα Α, αλλά στο συμπέρασμα Β. Ξέρουμε πολύ καλύτερα τι λέμε, σε τι επίπεδο συζητάμε με αυτόν τον τρόπο.
Ξεκάθαρα. Και βοηθάει να γίνει ακόμα πιο δυνατό αυτό όταν στο τέλος βάζεις και ερωτήσεις, όταν μπορείς να αναλύσεις τη δική σου συλλογιστική και στο τέλος να ρωτήσεις την απέναντι πλευρά. Πώς το βλέπεις αυτό? Είναι αυτό κάτι που θα μπορούσε να έχει αξία για σένα σε σχέση με τα δικά σου επιχειρήματα? Ή δεν ξέρω κι εγώ ποια ερώτηση μπορεί να ταιριάζει στην εκάστοτε περίπτωση. Κάθε φορά όμως αυτό βοηθάει την ίδια τη διαδικασία της συζήτησης να πάει μπροστά. Και επίσης χτίζει και περισσότερο ραπόρ, έτσι. Το ραπόρ δεν το αναφέραμε, αλλά για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε χρειάζεται να έχουμε πρώτα απ' όλα εναρμονιστεί μεταξύ μας. Εάν η γλώσσα του σώματός μας λέει άλλα πράγματα, αν δεν έχουμε κοινό λεξιλόγιο όπως είπαμε πριν, αν δεν υπάρχει πρόθεση για επικοινωνία από πίσω, τότε πιθανότατα δεν έχουμε ραπόρ. Και αν δεν έχουμε ραπόρ δεν υπάρχει επικοινωνία, που σημαίνει ότι και οι δύο πλευρές είναι σε άμυνα ή σε επίθεση και απλά αυτό που συμβαίνει είναι κάτι άλλο. Είναι απλά καυγάς. Παραπέμπω στο επεισόδιο που έχουμε κάνει για το ραπόρ, που θα το βρείτε στις σημειώσεις εκπομπής, για μεγαλύτερη ανάλυση, έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε όλοι γιατί ακριβώς μιλάμε. Θα βοηθήσει όμως πάρα πολύ σε οποιαδήποτε επιχειρηματολογία, σε οποιοδήποτε debate, το να υπάρχει και ραπόρ ανάμεσα στους συνομιλητές.
Και αυτό γιατί τα περισσότερα debate είναι στην πραγματική ζωή, με βάση την επικοινωνία, και δεν είναι debate αντιπαράθεσης όπως δύο πολιτικών. Στο οποίο το ραπόρτ μεταξύ τους δεν έχει σημασία γιατί προσπαθούν να πείσουν άλλους. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Μόνο στη δουλειά εμφανίζονται τέτοια σκηνικά λίγο πιο συχνά.
Ξεκάθαρα. Και επίσης, στην περίπτωση των πολιτικών, το ραπόρ προσπαθούν να το χτίσουν με τον κόσμο που ακούει, μέσα από διάφορους τρόπους. Και όχι με τον αντίπαλο.
Προχωρώντας τώρα παρακάτω, μια πολύ καλή συμβουλή, η οποία είναι και πολύ χρήσιμη για συγγραφείς, είναι το να είσαι πολύ συγκεκριμένος. Είναι πολύ διαφορετικό να πεις το σιδηροδρομικό σύστημα στην Ελλάδα είναι χάλια. Για παράδειγμα, τα τρένα αργούν συνεχώς. Και τελείως διαφορετικό να πεις ότι μέσα στο 2021, παραπάνω από τα μισά τρένα που ξεκινήσαν από την Αθήνα ξεκίνησαν με καθυστέρηση.
Βλέπεις πώς αυτό το αρχικό επιχείρημα είχε μέσα του διαδικό τρόπο σκέψης και πώς αυτό τελικά καταλήγει να διχάζει. Γιατί έχεις την επιλογή ανάμεσα στο χάλια και στο σούπερ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά δεν είναι όμως άσπρο-μαύρο τα πράγματα. Υπάρχουν και γραμμές που φτάσαν στην ώρα τους.
Και επίσης, όταν δίνεις λεπτομέρειες, όταν είσαι συγκεκριμένος, δίνεις και πληροφορία στην απέναντι πλευρά για να σκεφτεί και να επεξεργαστεί. Τα τρένα φεύγουν καθυστερημένα. Τι σημαίνει αυτό? Ο καθένας πραγματικά αντιλαμβάνεται τελείως διαφορετικά πράγματα. Όταν δίνεις κάτι πιο στοχευμένο, μιλάτε πάλι πιο εύκολα στην ίδια βάση. Και όπως καταλαβαίνετε σιγά-σιγά, η ίδια βάση είναι πολύ βασικό στοιχείο ενός υγιούς debate.
100%. Και για να βρούμε αυτή την ίδια βάση, χρειάζεται να βεβαιωνόμαστε σε κάθε στάδιο ότι καταλαβαίνουμε τα ίδια. Και σε αυτό θα οδηγήσει το να κάνουμε μια σύνοψη των πραγμάτων που λέει ο απέναντι. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε με μια φράση του τύπου: άρα, από αυτά που μου λες, εγώ καταλαβαίνω 1, 2, 3. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Έχω καταλάβει σωστά μέχρι εδώ? Και δίνουμε έτσι την ευκαιρία και στον απέναντι να συνοψίσει ξανά και να επεξεργαστεί, να φιλτράρει ξανά όσα μας έχει πει, και στον εαυτό μας να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα την απέναντι πλευρά.
Προχωρώντας παρακάτω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαχωρίζουμε μεταξύ υποθέσεων, assumptions και γεγονότων και στοιχείων. Καταρχάς, στη ζωή μας, στον κόσμο μας, τα στοιχεία, τα γεγονότα είναι πολύ λιγότερα από όσο φανταζόμαστε και χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας επιχειρηματολογία. Πολλά πράγματα που τα χρησιμοποιούμε σαν δόγμα ή θεωρούμε ότι ισχύουν γιατί αυτό κυκλοφορεί, πολλές φορές καταρρύπτονται. Πολλές φορές δεν είναι σίγουρο ότι ισχύουν επειδή κάποια έρευνα έχει πει ότι ισχύουν. Η διατροφή είναι ένα πεδίο γεμάτο από αυτό που συζητάω αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, θέλουμε όταν βάζουμε την κοινή βάση να βάλουμε και κοινές υποθέσεις. Να πούμε ότι, κοίτα να δεις, μιλάμε με αυτή την υπόθεση. Συμφωνούμε ότι αυτή η υπόθεση βγάζει νόημα. Ναι, ωραία. Δεδομένου αυτή τη υπόθεση, συμπέρασμα Α, συμπέρασμα Β κτλ.
100%. Και αυτό βοηθάει και σε κάτι ακόμη. Να ξέρουμε καταρχάς και μέσα μας ότι υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε δίκιο. Μπορεί αυτό να είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, αλλά υπάρχει. Πάντα υπάρχει. Έχει φανεί από μελέτες ότι όταν οι ειδικοί, ακόμα και οι ειδικοί, δηλώνουν ότι έχουν επιφυλάξεις για αυτά τα οποία πρεσβεύουν, τότε συμβαίνει κάτι counterintuitive. Γίνονται πιο πιστικοί στην πραγματικότητα. Γιατί αυτό δείχνει ότι κρατούν ανοιχτό μυαλό, ότι θα συνεχίσουν να μελετούν το συγκεκριμένο αντικείμενο. Θα συνεχίσουν να ψάχνουν για δεδομένα και θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτοί με αυτό. Όταν όμως προσπαθείς να πείσεις και λες ότι είμαι 100% βέβαιος ότι είναι έτσι, τότε χάνεις στην ουσία τους ανθρώπους. Ενώ όταν λες ότι έχω επιφυλάξεις, στην ουσία οι άνθρωποι είναι πολύ πιο ανοιχτοί στο να ακούσουν. Θέλουν να μάθουν περισσότερα για όσα έχεις να πεις.
Και είναι γενικά η βάση της προσωπικής εξέλιξης αυτό. Ο καλύτερος τρόπος, επόμενη συμβουλή κιόλας, για να γίνεις καλός στην επιχειρηματολογία είναι να καταλαβαίνεις την απέναντι πλευρά, λες και είναι η δικιά σου. πρέπει να μπορείς να μπεις σε debate και να υπερασπιστείς καλύτερα την απέναντι πλευρά από τον συνομιλητή σου. Αυτός είναι πάντα ο στόχος. Επειδή, όπως είπα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, πρόσφατα τη μία μέρα είχα συζήτηση όπου υποστήριζα τη μία πλευρά, 4 μέρες αργότερα με άλλη παρέα υποστήριζα την ανάποδη πλευρά, στην ίδια συζήτηση. Δεν είμαι ψυχοπαθής, απλά είχε ενδιαφέρον από άποψη προσωπικής εξέλιξης να καταλάβω την απέναντι πλευρά σαν είναι η δικιά μου.
Αυτό είναι και μια στρατηγική για να μπορέσουμε να αμφισβητήσουμε πρακτικά τον ίδιο μας τον εαυτό, έτσι. Το έκανε και ο Φέινμαν, το αναφέραμε και στο επεισόδιο που αφιερώσαμε στον ίδιο και στις τεχνικές που ακολουθούσε για να μπορέσει να σκέφτεται με κριτική σκέψη και να βρίσκει τα κατάλληλα, τα σωστά συμπεράσματα κάθε φορά. Το να μπει στη διαδικασία να υπερασπιστεί για ένα 24ωρο την αντίθετη άποψη, να βρει όλα τα επιχειρήματα. Είναι πολύ πιθανό να πιστεί τελικά, θα συμβεί και αυτό, αλλά αν τα αντιμετωπίσουμε σαν επιστήμονες όλα και όχι σαν preachers, που δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή πώς λέγεται αυτό στα ελληνικά, σαν κήρυκες, ευχαριστώ, τότε το μυαλό μας θα παραμείνει ανοιχτό. Γιατί η επιστημονική σκέψη το έχει αυτό, έχει αυτή την αντικειμενικότητα που θες να καταλάβεις πραγματικά το ζήτημα, όχι απλά να πείσεις τον κόσμο. Και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει πολύ το να επιχειρηματολογούμε όχι για να πείσουμε για το γιατί έχουμε δίκιο, αλλά να προσπαθούμε να περάσουμε στον άλλον το πώς, με ποιον τρόπο έχουμε δίκιο. Στην πρώτη περίπτωση αγείρονται συναισθήματα και όταν διαφωνούμε σε συναισθηματική βάση ποτέ δεν καταλήγει καλά, ενώ όταν εστιάζεις στο πώς, σκέφτεσαι με τη λογική, διαφωνείς με πραγματικά επιχειρήματα και προσπαθείτε να βρείτε και οι δύο πλευρές τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί τελικά να είναι το σωστό ή όχι.
Και όλο αυτό εμένα με οδηγεί στο να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το ρήμα πείθω. Και εγώ το χρησιμοποίησα νωρίτερα, αλλά όταν αλλάξουμε τη σκέψη μας με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι ο στόχος πολλές φορές είναι να δώσουμε μια έξτρα πληροφορία. Να βοηθήσουμε τον άλλον να κάνει ένα μικρό βήμα προς τη δικιά μας κατεύθυνση, προς μια άλλη κατεύθυνση, προκειμένου να ανοίξουν οι ορίζοντες και των δύο. Και εμείς θα μάθουμε από εκείνον και εκείνες από εμάς. Επίσης, κάτι που έχει συμβεί προσωπικά, που έγινε με τα χρόνια, λίγο αβίαστα από τις πάρα πολλές συζητήσεις και τα πάρα πολλά debate που μου βγαίνανε αβίαστα, όπως έλεγα, είναι να μην σκέφτομαι τόσο πολύ την άποψη. Δεν είμαι εκεί για να υποστηρίξω μία άποψη. Πίσω από την άποψη κρύβονται, όπως είπα, 3 επιχειρήματα, 2 γεγονότα και ένα συμπέρασμα. Και αυτή η συλλογιστική πορεία έχει οδηγήσει σε μία άποψη. Τη συλλογιστική πορεία θέλω να παρουσιάσω. Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα στο να έχουμε δομή στο λόγο μας. Όταν παρουσιάζεις συλλογιστική πορεία και δίνεις πολύ περισσότερη αξία γιατί πας στα πιο θεμελιώδη κομμάτια της συζήτησης και είναι πολύ πιο εύκολο και για τον άλλον να πάρει κάποιο κομμάτι από εκεί, μια πληροφορία που του έλειπε, έναν συλλογισμό που δεν είχε κάνει, ένα συμπέρασμα που δεν είχε βγάλει από τις ίδιες πληροφορίες και να πορευτεί με αυτό. Πολύ πιο εύκολο από το να πει σε κάποιον: η άποψη είναι αυτή, είτε άσπρη, είτε γκρι, είτε μαύρη, υιοθέτησε την.
Αυτό συνέβαινε και ίσως συμβαίνει ακόμα πολλές φορές στα καφενεία. Αλλά νομίζω ότι δεν βοηθάει κανέναν τελικά. Και μιας και το ανέφερα, πολλές φορές μια συζήτηση μπορεί να αρχίσει να εντείνεται, να γίνεται πάρα πολύ έντονη όσο περνάει η ώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να μπορέσουμε να κάνουμε την αποκλιμάκωση, βοηθάει το να σχολιάσουμε πώς μας κάνει η κατάσταση η ίδια, όχι η συζήτηση, η κατάσταση του να ανάβουν τα αίματα, να νιώθουμε. Αν ας πούμε πω εγώ ότι, ξέρεις τι, Δημήτρη, τώρα το συζητάμε αυτό και με στεναχωρεί το γεγονός ότι έχουμε αρχίσει και διαφωνούμε με αυτόν τον τρόπο. Νιώθω ότι δεν ακούμε πια ο ένας τον άλλον. Θα ήθελες να το συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο, πιο ψύχρεμα και να δούμε πώς μπορούμε τέλος πάντων να έρθουμε πιο κοντά, να συγκλίνουν οι απόψεις μας, να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον ή με κάποιον τέτοιο τρόπο. Όταν σχολιάζουμε τα συναισθήματα και ρωτάμε και την άλλη πλευρά, εσύ πώς νιώθεις γι' αυτό, στην ουσία ερχόμαστε πιο κοντά. Και το point αυτό είναι στην επικοινωνία. Δεν είναι οι απόψεις το θέμα. Είναι οι άνθρωποι.
Ακριβώς. Και όλο αυτό γίνεται στο psychological safety, που το έχουμε κάνει και επεισόδιο, και είναι το να μπορείς να επικοινωνήσεις με τον άλλον άνθρωπο σε ένα επίπεδο που χωρίς το psychological safety μπορεί να τσατζόσασταν και λίγο. Αλλά όταν ξεκινάς μια συζήτηση λέγοντας έλα να κουβεντιάσουμε με psychological safety, μπορεί αυτά που θα πούμε να μας κάνει να διαφωνήσουμε πιο έντονα, αλλά έλα να το εξερευνήσουμε, και έχεις και έναν άνθρωπο απέναντι που το δέχεται αυτό, εννοείται, τότε θα κάνεις φανταστικές συζητήσεις. Γιατί θα τις πρόξεις στα όρια και του συναισθήματος. Στα όρια του χώρου άνεσης πρακτικά, όπου έχεις συνηθίσει να κινείσαι από πλευράς απόψεων.
Και σε συνέχεια αυτού, βοηθάει να τονίσουμε εδώ το εξής. Ποτέ μα ποτέ μην μπαίνεις σε άμυνα ή επίθεση. Αν πιάσεις τον εαυτό σου να το κάνει αυτό, σημαίνει ότι φανατίζεσαι. Ότι με κάποιον τρόπο έχεις φανατιστεί εκείνη τη στιγμή και δεν ακούς. Αυτό που μπορείς να κάνεις ανταυτού είναι να δείχνεις πάντα μα πάντα περιέργεια. Να κάνεις ερωτήσεις πάνω στα επιχειρήματα της άλλης πλευράς. Η περιέργεια αυτή μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και σε σένα και τη δική σου ψυχολογική κατάσταση εκείνη τη στιγμή και στο να προσπαθείς συνέχεια να επεξεργάζεσαι τα δεδομένα, τόσο αυτά που έχεις εσύ όσο και αυτά που έρχονται στο τραπέζι από την απέναντι πλευρά, και να μπορέσει έτσι η συζήτηση να συνεχιστεί σε λογική βάση και όχι συναισθηματική.
Ακριβώς. Και πάμε τώρα σε μία από τις σημαντικότερες συμβουλές για σήμερα. Μία από τις πιο πρακτικές συμβουλές που θα ακούσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι όσο προσθέτουμε επιχειρήματα σε μία συζήτηση, χτίζουμε ένα πύργο. Είναι το πρώτο επιχείρημα και βάζω και το δεύτερο πάνω και το τρίτο και το τέταρτο και το πέμπτο και πώς είναι δυνατόν να μην κερδίζει ο πύργος που έχω χτίσει με τόσο βάρος που έχει και τόσα επίπεδα.
Είναι όπως το habit stacking, το argument stacking.
Κατά μία έννοια. Νιώθουμε λοιπόν ότι όταν λέμε επιχειρήματα απλά χτίζουμε κάτι μεγαλύτερο. Στην πραγματικότητα όμως δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό που συμβαίνει αποδεδειγμένα στο μυαλό της απέναντι πλευράς είναι μία εξισορρόπηση. Ένας μέσος όρος. Αν χρησιμοποιήσεις ένα δυνατό επιχείρημα και ένα μέτριο επιχείρημα, δεν έχεις ένα δυνατό και ένα μέτριο, έχεις κάτι λιγότερο από ένα δυνατό επιχείρημα. Έχεις το μέσο όρο αυτών των δύο. Άρα λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να μείνουμε στα δυνατά μας σημεία.
Είναι καλύτερο να φέρουμε λιγότερα επιχειρήματα, αλλά να είναι τα πιο δυνατά μας επιχειρήματα, να μπορούμε να τα υποστηρίξουμε πραγματικά, παρά να φέρουμε και κάποια πιο αδύναμα, τα οποία στην ουσία θα αποδυναμώσουν και όλα τα υπόλοιπα. Και γίνεται και κάτι άλλο όταν φέρνουμε τόσο δυνατά όσο και πιο αδύναμα επιχειρήματα στη συζήτηση. Όσο περισσότερα φέρνουμε, τόσο πιο εύκολο γίνεται για την απέναντι πλευρά να καταρρύψει τα πιο αδύναμα από αυτά. Και αυτό στην ουσία υποσκάπτει και όλη την υπόλοιπη συζήτηση. Όλη την υπόλοιπη δική μας επιχειρηματολογία.
Ναι, γιατί εμείς νιώθουμε ότι ένα κουτάκι καταραίει από τον πύργο, ενώ στην πραγματικότητα αλλάζει η αντίληψη για το σύνολο.
Mm-hmm.
Γι' αυτό και αν δεις ένα debate μεταξύ πολιτικών, ο κάθε ένας θα προσπαθήσει να επιτεθεί στο αδύναμο σημείο της απέναντι παράταξης και κυβέρνησης. Ο ένας θα κάνει χάλια με την παιδεία, ο άλλος θα κάνει χάλια με την υγεία, ας πούμε, και επιτίθενται στο αντίστοιχο κομμάτι, προσπαθώντας να εκφυλήσουν πρακτικά και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της εκάστοτε κυβέρνησης.
Οι καλοί debaters όμως δεν ξεκινούν από αυτή τη βάση. Η αλήθεια είναι αυτή. Οι καλοί debaters πηγαίνουν στο δυνατό επιχείρημα. Βρίσκουν ποιο είναι αρχικά το κοινό έδαφος που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Γιατί αυτό είναι σημαντικό, να δώσουμε έμφαση στο κοινό έδαφος που υπάρχει στη συζήτησή μας και έπειτα να πάμε να δούμε το δυνατό επιχείρημα του άλλου και πώς μπορούμε να συζητήσουμε γύρω από αυτό, τόσο για να κατανοήσουμε εμείς, όσο και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε και την άλλη πλευρά, ίσως να αλλάξει λίγο την οπτική της.
Και όχι τίποτα άλλο, αν καταφέρεις να αντικρούσεις τα δυνατότερα επιχείρηματα της απέναντι πλευράς και τον σεβασμό κερδίζεις. Και πιθανότατα και το debate, αν μιλάμε για debate που έχει νικητή, όπως είναι πολιτική, γιατί πολύ απλά έχεις καλύψει τα δυνατότερα επιχειρήματα της απέναντι πλευράς. Τώρα, για να προχωρήσουμε παρακάτω, επειδή περνάει η ώρα και αγχώνομαι, πάμε να δούμε κάποια biases, κάποια λάθη που γίνονται στην επιχειρηματολογία τις περισσότερες φορές κατά λάθος, κάποιες φορές με σκοπό χειραγώγησης. Αυτό το κομμάτι που θα συζητήσουμε τώρα με όλα αυτά τα λάθη και τα biases έχει και το χαρακτήρα της προστασίας του εαυτού μας. Δηλαδή, μπορεί να μπούμε σε ένα debate και απέναντι πλευρά, επίτηδες ή όχι, να κάνει κάποια από αυτά τα λάθη και κατά μία έννοια να βγαίνει από πάνω σε αυτό που συζητάμε. Φανταστείτε ένα επαγγελματικό ραντεβού που μας νοιάζει κιόλας η άποψή μας να σταθεί, χωρίς όμως η επιχειρηματολογία της απέναντι πλευράς να έχει οποιαδήποτε βάση, έχοντας χρησιμοποιήσει κάποια από αυτά που θα συζητήσουμε τώρα. Οπότε τα θέλουμε και για να μην τα κάνουμε εμείς, αλλά και για να τα καταλαβαίνουμε όταν μας τα κάνουν οι άλλοι και να μπορούμε να το βγάζουμε αυτό στην επιφάνεια για να γυρνάει το debate σε μια υγιή βάση. Ένα πρώτο λοιπόν, έτσι για να ξεκινήσουμε ελαφριά, είναι τα κυκλικά επιχείρηματα. Επιχείρηματα που γυρνάνε ξανά στον εαυτό τους. Ένα παράδειγμα, χωρίς εμείς να διαλέγουμε πλευρά σε αυτό το debate, έχει να κάνει με το αν υπάρχει Θεός.
Mm-hmm.
Αν η επιχειρηματολογία είναι ο Θεός υπάρχει, πού το ξέρεις, γιατί το λέει η Βίβλος και γιατί εγώ να πιστέψω τη Βίβλο, γιατί η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού, το οποίο εννοείται ότι υπονοεί ότι υπάρχει Θεός. Έχεις κάνει μόλις ένα επιχείρημα το οποίο είναι κυκλικό. Δεν έχει καμία βάση, καμία αξία για τη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
Και γενικά αυτή είναι μια συζήτηση η οποία αποτελεί μονόλογο και καλό είναι να φύγεις. Να μην παραμείνεις εκεί. Γιατί μάλλον δεν υπάρχει το open-mindedness για να γίνει συζήτηση. Οποιαδήποτε συζήτηση στα κυκλικά επιχειρήματα.
Ένα άλλο τέτοιο φάλαση, bias, είναι η επίκληση στη δημοφιλία μιας άποψης. Παραδείγματος χάρη, όλοι το ξέρουν αυτό ή όλοι το πιστεύουν αυτό, άρα είναι σωστό. Αυτή η συναπαγωγή είναι πολύ λάθος. Δεν έχει καμία λογική βάση. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να είναι το «δεν το πιστεύουν όλοι, αλλά η υψηλή κοινωνία το πιστεύει» ή «οι καλύτεροι προγραμματιστές το πιστεύουν» ή ανάλογα τη συζήτηση. Έτσι. Όταν λοιπόν βασίζεσαι στη δημοφιλία μιας άποψης, στο σύνολο ή σε μια κοινωνική ομάδα, προκειμένου να την χρησιμοποιήσεις σαν βάση, σαν επιχείρημα, κάνεις ένα τέτοιο bias, χρησιμοποιείς ένα τέτοιο φάλαση.
Ξεκάθαρα. Κάποτε όλος ο κόσμος πίστευε ότι η γη είναι επίπεδη. Και η Καθολική Εκκλησία που ήταν πολύ ισχυρή κοινωνικά. και θρησκευτικά και σε όλα τα επίπεδα. Σκέψου λοιπόν να είχαμε κολλήσει εκεί, επειδή όλοι το πιστεύανε.
Όπως και σήμερα, είναι πολύ λάθος, για να είμαστε δίκαιοι, να αντικρούσεις κάποιον που ακόμα πιστεύει ότι η γη είναι επίπεδη, επειδή όλοι το ξέρουμε ότι η γη είναι σφαίρα.
Ξεκάθαρα.
Δεν είναι αυτό καλή επιχειρηματολογία. Mm-hmm. Ναι, το πιστεύουμε κι εμείς εδώ ότι η γη είναι σφαίρα, αλλά αν θες ποτέ να κάνεις αυτό το debate σωστά, πρέπει να το κάνεις με αποδείξεις. Με την καμπυλότητα της γης ή με το γεγονός ότι παρατηρούμε άλλους πλανήτες και ξέρουμε πώς μοιάζουν ή οποιοδήποτε άλλο επιχείρημα. Δεν έχω κάνει ποτέ όντως το debate.
Αλλά είναι εύκολο πλέον να πας να βρεις και τις αποδείξεις έστω, έτσι. Δηλαδή, βέβαια, είναι όλα πολύ σχετικά. Γιατί άμα τώρα πάμε και ψάξουμε λίγο και τους flat earthers, και εκεί κάπου υπάρχουν κάτι επιχειρήματα. Οπότε είναι μεγάλη συζήτηση αυτή.
Μα εννοείται ότι υπάρχουν επιχειρήματα. Ένα υγιές debate θα έφερε αυτά τα επιχειρήματα στην επιφάνεια για να συζητηθούν. Καταρριφθούν, να υπάρξει μια επεξεργασία, οτιδήποτε, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα. Και μάλιστα, το αν η γη είναι στρογγυλή ή επίπεδη, είναι και ένα ζήτημα που στην τελική έχει ξεκάθαρη απάντηση. Mm-hmm. Αν μπορούσαμε εμείς αυτή τη στιγμή, σαν άτομα, να μπούμε σε ένα διαστημόπλοιο, να βγούμε έξω και να το δούμε, θα ξέραμε την απάντηση. Δεν ισχύει το ίδιο για πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την ηθική, με την οικονομικοπολιτική προσέγγιση μιας χώρας. Πράγματα τα οποία δεν έχουν μία ξεκάθαρη απάντηση. Εκεί και αν είναι λάθος το όλοι αυτό το πιστεύουν, άρα.
100%. Γι' αυτό μπορούμε να είμαστε σίγουροι.
Στο ίδιο μικροσχήματος είναι και η επίκληση στην παράδοση. Έτσι το κάναμε πάντα, άρα έτσι είναι ή έτσι το ξέρουμε τόσα χρόνια. Τα δεδομένα αλλάζουν.
Τα δεδομένα.
Μέγιστο παράδειγμα, η διατροφή.
Οι συνθήκες, οι άνθρωποι, οι ανάγκες. 100%. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πάντα να βρίσκουμε πραγματικά επιχειρήματα. Δεν είναι επιχείρημα το όλοι το ξέρουν ή όλοι το πιστεύουν. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Αυτό είναι απλά μια ατάκα που τη λέμε για να πείσουμε κάποιον άλλον, γιατί δεν έχουμε κάτι καλύτερο να πούμε. Αν πραγματικά έχεις επιχειρήματα, τότε θα φροντίσεις και να δομήσεις τη σκέψη σου και να είσαι και συγκεκριμένος με αυτά, να έχεις καθαρίσει ποιες είναι οι υποθέσεις που έχεις κάνει και ποια είναι τα δεδομένα, όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα, για να μπορέσεις να συζητήσεις σε πραγματική βάση, σε βάση λογικής και όχι σε μια βάση του θα ήθελα να είχα δίκιο, οπότε έλα εδώ να σε πείσω τώρα.
Και μιας και είμαστε στις επικλήσεις, μία άλλη είναι η επίκληση σε λάθος αυθεντίες. Ένα παράδειγμα που έφερα νωρίτερα πριν την ηχογράφηση ήταν ότι αν έχεις έναν πολιτικό που όλη τη ζωή έχει κάνει καριέρα πολιτικού, δεν έχει καμία εξειδίκευση σε θέματα, ας πούμε, υγειονομικά και χρησιμοποιείς την άποψη αυτού του ανθρώπου ως επιχείρημα γιατί μια συγκεκριμένη υγειονομική τοποθέτηση είναι σωστή ή λάθος, τότε κάνεις αυτό το λάθος. Χρησιμοποιείς μια λάθος αυθεντία. Ένα αντίστοιχο είναι το να χρησιμοποιείς μια biased αυθεντία, που είναι ένας άνθρωπος που φαινομενικά ξέρει για τι πράγμα μιλάει, αλλά είναι πολύ πιθανό να έχει κίνητρα να μιλήσει προς μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Ας πούμε, ένας γιατρός που τον πληρώνει μια μεγάλη φαρμακευτική για να έχει στην πραγματικότητα μια συγκεκριμένη άποψη και να τη φέρει στο κοινό.
Πολλά τέτοια παραδείγματα θα ακούσετε και σε ένα podcast που έχουμε προτείνει στο Brain Hacking Friday, στο οποίο μιλάει η Μάριο Νέστλε σε σχέση με τα food politics. Με το τι γίνεται εκεί σε ό,τι αφορά τις έρευνες, τις χρηματοδοτήσεις, το πόσο bias τελικά μπορεί να είναι και οι ίδιοι επιστήμονες χωρίς να το συνειδητοποιούν οι ίδιοι.
Και δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Όλη η βιομηχανία του καπνού βασίστηκε ακριβώς σε αυτό το σύστημα.
Ακριβώς.
Γνωστό πλέον, ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη πλέον.
Οι στρατηγικές είναι οι ίδιες ακριβώς. Είναι ξεπατήκωμα.
Τελείως. Μετά, να μιλήσουμε λίγο για το διαδικό τρόπο σκέψη, το άσπρο μαύρο που λέγαμε νωρίτερα. Ένα κλασικό λάθος που γίνεται και το συγκεκριμένο γίνεται και πολύ στα πλαίσια χειραγώγησης είναι το να επιχειρηματολογείς από την αρνητική πλευρά. Τι σημαίνει αυτό? Αποδεικνύεις και μπορείς να το κάνεις ότι το άσπρο δεν ισχύει και υπονοείς πρακτικά ή το λες και ευθέως ότι αφού δεν ισχύει το άσπρο, τότε σίγουρα ισχύει το μαύρο. Και όλη σου η επιχειρηματολογία δεν έχει να κάνει με το γιατί το μαύρο ισχύει, έχει να κάνει με το γιατί το άσπρο δεν ισχύει. Mm-hmm. Το οποίο εννοείται ότι δεν βγάζει κανένα νόημα γιατί τα ζητήματα στη ζωή δεν είναι διαδικά. Το αν θα έχουν όπλα στην Αμερική δεν είναι έχουμε ή δεν έχουμε όπλα. Έχει 15.000 ενδιάμεσα στάδια και παρακλάδια σαν απόφαση. Άρα λοιπόν, όταν λες το άσπρο δεν ισχύει, το μόνο που αποδεικνύεις είναι ότι το άσπρο δεν ισχύει. Αλλά μπορεί να ισχύει ένα γκρι που είναι πολύ πιο κοντά στο άσπρο από ότι στο μαύρο.
Έτσι είναι, ναι. Άρα χρειάζεται να ξέρουμε τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι κάθε φορά στην επικοινωνία και στην επιχειρηματολογία μας και τι κάνει και απέναντι πλευρά. Γιατί όταν τα ξέρεις όλα αυτά, όταν γνωρίζεις ποιες είναι αυτές οι στρατηγικές που αγγίζουν τα όρια του gaslighting σε πάρα πολλές περιπτώσεις, δηλαδή στην ουσία προσπαθούν να σε κάνουν να φανείς λιγότερο ικανός να κρίνεις ή τα επιχειρήματά σου να φανούν λιγότερο ικανά, τότε υπάρχει πρόβλημα. Γιατί δεν εστιάζουν στο πώς να φωτίσουν όσο καλύτερα μπορούν τη δική τους οπτική, ούτε αναζητούν τρόπους που θα διαφωτίσουν τόσο τη μία όσο και την άλλη πλευρά. Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα.
Ακριβώς, και μιας και μίλησες για gaslighting, μία από τις βασικότερες στρατηγικές κακής επιχειρηματολογίας και χειραγώγησης που χρησιμοποιείται και για gaslighting είναι η επιχειρηματολογία σκιάχτρο. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι παίρνεις την άποψη της απέναντι πλευράς και την υπερβάλλεις πάρα πολύ ή την υπεραπλουστεύεις πολύ με σκοπό τον εντυπωσιασμό, με σκοπό να τη μετατρέψεις σε ένα σκιάχτρο που δεν μπορεί να παλέψει πίσω. Φαντάστε αυτό σε ένα ζευγάρι. Λέει ο ένας, ξέρεις τι, νιώθω ότι δεν περνάμε πολύ χρόνο μαζί τελευταία. Και η απάντηση από απέναντι είναι, δηλαδή θες να πεις ότι με όλα αυτά που κάνω τελευταία, ότι σε παραμελώ και δεν νοιάζομαι για σένα? Κάτσε φίλε, δεν είπα αυτό.
Το έχει μέσα υπόθεση. Έχει μέσα, τι να σου πω, αρνητική χειραγώγηση με όλους τους κακούς τρόπους. Όχι, γιατί βάζεις λόγια στο στόμα του άλλου με σκοπό να προκαλέσει έναν καυγά και να απομακρύνεις την προσοχή του άλλου ατόμου από το πραγματικό ζήτημα. Και να μην ξεβολευτείς κιόλας να ασχοληθείς εσύ με το πραγματικό ζήτημα.
Ακριβώς, προσπάθησε να το λήξεις και να είσαι και από πάνω, χωρίς να γίνει ποτέ η πραγματική συζήτηση. Mm-hmm. Αντίστοιχα, σε ένα πιο λογικό επίπεδο, που δεν είναι πλέον gaslighting, αλλά μιλάμε για επιχειρηματολογία, ένα παράδειγμα που βρήκα είναι, έστω ότι κάποιος φέρνει το επιχείρημα ότι θα έπρεπε να δίνεται ένα επίδομα σε άνεργες single μητέρες τον πρώτο χρόνο μετά τη γέννα, γιατί έχουν αυξημένα έξοδα. Και ότι το κράτος θα πρέπει να δίνει αυτό το επίδομα. Mm-hmm. Και απέναντι πλευρά, αντί να πει ότι δεν βγάζει νόημα στην οικονομική πολιτική του κράτους για αυτόν τον λόγο ή κάτι τέτοιο, να απαντήσει κάτι στυλ. Α, δηλαδή, θεωρείς ότι τα παράσιτα πρέπει να παίρνουν τσάμπα λεφτά από όλους εμάς που καθόμαστε και δουλεύουμε σκληρά και πληρώνουμε τους φόρους μας.
Τρελό, έτσι.
Συμβαίνει συνέχεια. Τρελό. Συνέχεια.
Ναι. Συμβαίνει συνέχεια και το βλέπουμε συνέχεια στα κανάλια, σε όλες αυτές τις κυτρινίζουσες, λαϊκίζουσες εκπομπές που μπορεί να υπάρχουν και δεν ξέρω κι εγώ που αλλού.
Και γυρνάει αυτό σε αυτό που είπες νωρίτερα, ότι ένας καλός debater θα πάει στο πιο δυνατό επιχείρημα, θα το πάρει για αυτό που είναι και θα μιλήσει πάνω εκεί. Και έτσι θα εμπνεύσει και το σεβασμό και έτσι θα έχει και ελπίδα να επηρεάσει έστω και λίγο την άποψη του συνομιλητή και αυτών που ακούνε, αν μιλάμε για ακροατήριο.
Και μιας και αναφέρθηκε στο ότι θα επηρεάσει, είπαμε πολλές φορές ότι μπορεί και εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε γνώμη. Να δούμε λίγο τη συμπεριφορά μας όταν ο απέναντι αλλάζει γνώμη υπέρ της δικής μας άποψης. Το να αρχίσουμε και να γινόμαστε νταΐδες ή να προσπαθούμε να πούμε στον άλλον ότι είδες, εγώ σου τα έλεγα ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είναι όλο λάθος. Γιατί στην ουσία θα τον ή την βάλουμε στη διαδικασία να γυρίσει πίσω στην άποψη που είχε πριν, μόνο και μόνο από αντίδραση. Χρειάζεται να δείχνουμε ταπεινότητα όταν κάποιος αλλάζει γνώμη, να μην προσπαθούμε να φανούμε ότι είμαστε από πάνω ή να γιορτάσουμε το γεγονός ότι νικήσαμε. Το αντίθετο. Χρειάζεται ταπεινότητα. Γιατί είμαστε εκεί και είμαστε ομάδα. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Άρα λοιπόν, αν εσύ πιστείς τελικά για τα δικά μου επιχειρήματα, αυτό είναι καλό και προάγει την επικοινωνία μεταξύ μας. Δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται εγώ να σου δείξω ότι τώρα πια με καθιστά καλύτερη από σένα.
Ακριβώς. Πρέπει να κάνεις τον άλλον να νιώθει άνετα, να είναι, του είναι εύκολο να αλλάξει γνώμη. Αυτή είναι η φράση που θες να έχεις στο μυαλό σου, όπου μπορείς να το διευκολύνεις. Φανταστικός τρόπος είναι εσύ να είσαι εξ αρχής διευθυμένος να αλλάξεις γνώμη και να φαίνεται. Το να φέρει ένα επιχείρημα, να μην αμήνεσαι σε αυτό, να είσαι διερευνητικός. Αλήθεια, δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό. Πες μου περισσότερα. Τώρα που μπαίνει και αυτό στην εξίσωση, ίσως αλλάζει λίγο ο τρόπος που βλέπω αυτό το κομματάκι. Και όταν εμείς δείχνουμε αυτή τη διάθεση, τότε θα νιώθει και ο άλλος άνετος να μάθει και να επηρεαστεί από αυτό που λέμε. Και στην τελική, τις περισσότερες φορές, είμαστε εκεί για να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας και οι δύο, οι περισσότεροι.
Ξεκάθαρα, δεν είναι ο στόχος να πείσουμε ο ένας τον άλλον, όσο το να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά και να ανοίξει λίγο το μυαλό μας και το μυαλό της απέναντι πλευράς σε άλλες δυνατότητες, σε άλλες οπτικές. Αν ανοίξει λίγο και μπει αυτή η απορία, όπως την έλεγε ο Σωκράτης στη μευτική μέθοδο, δημιουργηθεί αυτή η απορία ότι μήπως τελικά μπορεί να ισχύει και κάτι άλλο πέρα από αυτό που πιστεύω, μήπως χρειάζεται να το δω και λίγο διαφορετικά, τότε έχουμε κερδίσει όλοι από τη συζήτηση και δεν είναι κανένας χαμένος.
Και πάμε να δούμε κάποια λάθη από αυτά που λέγαμε νωρίτερα, που γίνονται πολύ συχνά, για να ολοκληρώσουμε τη λίστα, μιας και έχω αφήσει και για το τέλος κάποια από τα πιο σημαντικά. Ένα είναι να έχουμε πάντα στο νου μας για τη διαφορά ανάμεσα σε συσχέτιση και στην σχέση αίτιο-αιτιατού. Παραδείγματος χάρη, κάποιος θα μπορούσε να φέρει το εξής επιχείρημα. Τα τελευταία 100 χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κατανάλωση vegetable oils. Αραβοστέλαιο, ηλιέλαιο, κραμβέλαιο και οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο λάδι. Ταυτόχρονα, έχουμε δει μια τεράστια αύξηση στο προσδόκιμο ηλικίας στους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, η κατανάλωση αυτών των λαδιών αυξάνει το προσδόκιμο ηλικίας. Αυτό είναι μια συσχέτιση. Mm-hmm. Συσχετίζονται, μόλις την περιέγραψα τη συσχέτιση, αλλά δεν σημαίνει ότι όντως το ένα εξαρτάται από το άλλο. Μάλιστα, αν ψάξουμε τουλάχιστον τις σύγχρονες έρευνες, κάπως διαφωνούν με αυτή την άποψη.
Και επίσης είναι υπεραπλούστευση και αυτό. Υπερβολική υπεραπλούστευση, θα έλεγα κιόλας.
Το επόμενο λοιπόν είναι η προσωπική επίθεση. Τι εννοούμε? Να επιτίθεσαι στην πηγή ενός επιχειρήματος, μιας πληροφορίας, μιας έρευνας, αντί να εξετάζεις τα ίδια τα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, η τάδε αυθεντία, ο τάδε διατροφολόγος, ας πούμε, έδωσε κάποιες βασικές συμβουλές διατροφής, αλλά έχω ακούσει ότι αυτός βαράει τη γυναίκα του ή ότι έχω ακούσει ότι αυτός είναι χοντρός. Άρα η άποψή του δεν έχει τόση αξία. Άρα αυτή η τοποθέτηση δεν έχει τόση αξία. Το οποίο δεν ισχύει. Γενικά, όποτε βρίσκουμε τον εαυτό μας να ξεφεύγουμε από το να μιλήσουμε για το ίδιο το ζήτημα του debate και αρχίζουμε να μιλάμε για άλλους ανθρώπους, για την πηγή μιας άποψης, αρχίζουμε να μιλάμε για άσχετα πράγματα, μπορεί να έχουν κάποια αξία αυτά, αλλά σίγουρα δεν κάνουμε πλέον το debate. Κάνουμε κάτι άλλο.
Ξεκάθαρα. Και θα πω, Δημήτρη, ότι αυτό πολλές φορές το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξ αρχής αδύναμα επιχειρήματα και δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν στην πραγματικότητα. Οπότε καταφεύγουν σε τέτοιες μεθόδους, έτσι ώστε να μπορέσουν να υπονομεύσουν με κάποιον τρόπο τα επιχειρήματα της απέναντι πλευράς. Αυτό από μόνο του για μένα δείχνει ότι χρειάζεται απλά να σηκωθείς και να φύγεις από αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι συζήτηση που θέλεις να κάνεις, γιατί δεν θα βγάλει πουθενά τελικά.
Το έκανα και εγώ παλιά αυτό. Τώρα τελευταία έχω αρχίσει και το αντιμετωπίζω αλλιώς. Αν πιάσω κάποιον, ας πούμε, να προσπαθεί να γυρίσει μια δικιά μου επιχειρηματολογία σε σκιάχτρο, δεν τον αφήνω. Λέω, όχι, δεν λέω αυτό που είπες. Λέω 1, 2, 3, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιέγραψες, γι' αυτό και αυτό τον λόγο. Και βλέπεις μετά πώς θα πάει. Προφανώς, αν άλλος επιμένει, μετά από ένα σημείο μπορεί όντως να μην έχει αξία. Απλά δεν ξέρεις ποιο είναι αυτό σήμερα.
Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις όμως ο άλλος θα επιμένει, κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα μου. Και η αλήθεια είναι ότι προτιμώ την ψυχική μου ηρεμία από το να κάθομαι να προσπαθώ να πείσω κάποιον που δεν θέλει να πιστεί. Και βασικά, είδες, αυτό από μόνο του είναι φάλαση. Δεν προσπαθώ να πείσω κανέναν.
Ακριβώς.
Αν κάποιος είναι ανοιχτός να ακούσει, καλώς. Εγώ είμαι ανοιχτή. Αλλά σίγουρα όχι το να κάνεις personal attack αντί να επιχειρηματολογήσεις.
Και να ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλα λογικά φάλασης, λογικά λάθη που κάνουμε όταν επιχειρηματολογούμε. Θα αφήσουμε ένα link στη σημείωση του επεισοδίου, στα αγγλικά δυστυχώς. Και αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Τι λες και εσύ?
Ήρθε η ώρα, ναι. Παιδιά, να πω κάτι. Είναι αυτό και μένουν άλλα 7-1. Έτσι δεν είναι? 7-1 για το κλείσιμο.
Ναι,
μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο.
Αχ, θα βγάλουμε πιο πολύ συνέστημα γι' αυτό, εγώ τουλάχιστον πιο κοντά στο τέλος.
Εμένα από τώρα με έχει πιάσει αυτό, γιατί είναι 7-1.
Όπως πάντα, θα βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το The Goal Hacking Journal, είτε πηγαίνοντας στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr, / journal. JOURNAL.
Και πηγαίνετε γιατί θα τελειώσουν κάποια στιγμή και δεν θα ξανακυκλοφορήσουν, τουλάχιστον όχι σύντομα. Δεν ξέρουμε πότε και αν, τέλος πάντων. Και επίσης, βοηθάτε την εκπομπή με το να κάνετε subscribe σε όποια εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε και αφήνοντας μια πεντάστερη, φανταστική αξιολόγηση. Γιατί το The Brain Hacking Academy μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία του, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει. Και με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε και άλλους ανθρώπους να το ανακαλύψουν και στο μέλλον.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.